Psalm 41 za načelnik na pejači, Davidov psalm. Блазе му на оној кој мисли на бедниот. Господ ќе го спаси во ден на неволја. Господ ќе го штити и ќе го запази жив. Ќе му даде среќа на земјата и нема да го предаде на волјата на непријателите. Господ ќе го подкрепи на леглото при болест. Болеста ќе му ја сврти во сила. Јас реков: Господи, смилувај ми се. Исцели ми ја душата зашто сгрешив. Непријателите зборуваат зло за мене. Кога ќе умре и кога ќе му го снема името? И ако дојде некој да ме посети, зборува со ласкање, собира злоба во своето срце, а надвор клевети. Сите што ме мразат шептат заедно за мене, измислуваат зло против мене. Лоша болест го кутна. Или, кога еднаш ќе легне, нема да стане. А и мојот пријател во кого имав доверба, кој јадеше мој леб, ја крена петицата против мене. Но ти, Господи, смили ми се и крени ме, за да можам да им вратам. По тоа ќе знам дека сум ти мил, бидејќи мојот непријател не ќе се весели над мене. А мене ќе ме запазиш во мојата честност и ќе ме ставиш пред твоето лице довека. Благословен да е Господ Израелевиот Бог од века до век. Така нека биде. Амин.